Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetiniň Farap etrafında döwlet tapşyrygy esasında ýüpek gurçugyny mejburi ýede etmek mowsumy başlandy. Etrap häkimligi Sewitin kärenneçi daýhanlaryny we döwlet edara kärhanalaryny kesgitlenen mukdarda çiň pili öndürmäge mejbur edýär. Bu mejburi zähmet öňki ýyllarda bolşýaly tut ýapraklarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler etrabyň kärenneçi daýhanlary we mekdeplerin keselhan xanalaryň saglyk hemde medeniýet öýlerini işgärleri ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýär.
Döwlet täpsirleri esasında ýüpek gurçugyny saklamak mejburi borçnama edilip goýuldy. Bu mejburi talaby bir jaý etmäge ret eden büdje işgärlerinden işden çykýanlygy baradaky arzany ýazmak talap edilýär.
Diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran Faraply büdjet işgäri 7-nji aprelde gurrun berdi. Mejburi täpsirige laýyklykda her bir döwlet edara kärhanasyndan we daýhanlardan kesgitlenen möçürdäki çiň pilany öndürmek talap edilýär. Okuwçy sany 300 ýeten mektepler 1 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Eger okuwçy sany 700'e yetse, onda bu mekteplerden 2,5 tonna pilani harmana tavşırmak talap edilýär diýip bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, keselhana, owa we saglyk öýleri 200 kilogram pili öndürmäge mejbur edilse, kärenne yerleriniň eýeleri her bir gektar yer üçin 60 kilogram pili hasylyny tavşırmaly edildiler. Şül Türkmen san boýunça jemi 2300 tonna pili öndürmek meýilleşdirildi. Türkmen prezidenti bu baradaky kararı 25-nji fevralda gol goýdy. Türkmenistanda pili öndürmek buğday, gowoça, yer alma, şuwundur önümçülüginde bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasında ýerine ýetirilýär we bu owa hojalyk çäresi kärenneçileriň büdjet işgärleriniň boýunyna mejburi da kılýar. Hökümet maslahatlarında pili öndürjileriň ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün edilýändigi iýdi derli tekrarlanylýar. Ýöne pili öndürjiler Sewitde ýüpekçilik üçin derur şertleriň döredilmeýändigine, onuň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýandygyny, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler.
Tut agaçy we işçi güýji tut ýapraklaryny daşama üçin transport meseleleri çözülmeýär. Farapta hem tut ağacı üstüne davalı yağdaylar yılın yılına kaytalanyar. Bu meseleni yerli hakimlik çözmeyer. Yurtta her yıl milyonla bağ nakalını oturduyan hükümet tut nakallarını ekmeyer. Ya da onu ekme üçün yürüyüte yer bölüp vermeyer.
Diýip Faraply kärenneçi anonimlik şertinde 7-nji aprelde gurrun berdi. Bellesek ýüpek gurçuklary tut ýapraklary bilen iýmitlendirilýär. Habarçymyz şu ýyl Farapda tut agaçlaryny oturdup ýetişdirmek işiniň hem hususy mellek eýeleriniň boýuna mejburi dakylmagy çalşylandygyny aýdýar. Häkimlik 8-12 gektar ýeri bolan hususy mellek eýeleriniň her birinden 10 düýp tut nahalyny oturtmagy talap etdi. Ýöne häkimligiň bu talaby ilat tarapyndan sowuk garşy alyndy we adamlar ona garşy çykdylar diýip Faraply Dayhan belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Farap etrap häkimliginden we ýurdun owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 7-nji aprelde telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri döwletiň pili önümçiligi üçin büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarynyň pul hem ýygnaýarlar. Geçen ýylyň maýynda Lewapda habarçymyz häkimetleriň kärenneçilerden we muallimlerden her kilogram pili üçin 100 manat talap edendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri geçen ýyl ýurtda 2100 tonnadan gowrak pili öndürilendigini eglan etdi.